Достар, мәсіхи өмірімізде әр біреуімізде қашан болмасын, үлкен, емеса, кішкене машқалалар болуы анық. Осы машқалалар өміріміздің харқилі дәуірлерінде болуы мүмкін. Бізлер инсан болғанымыз үшін да қашан, хам қайсы уақытта не болуын алдыннан біле алмаймыз. Мысалы, шаңарақта машқалалар болуы, емеса перзентлердің бізлерді тыңламауы, және ең жақын адамларымыздың дүниядан көз жұмуы да мәсіхи өмірімізге өзінің жаман тәсірін өтіруі мүмкін. Көплеген мемлекеттерде шаңарақ басшысының өз жұмысынан айырылуы да үлкен машқалалардың бірі болып табылады. Бұдан тысқары, егер денемізде қандайда дауасыз кеселік бар екенін анықласақ, және де рухи түскірлікке түсеміз. Осындай күтілмегенде болатұғын қайғылы уақиялар өзінің жаман тәсірін әлбетте адамларға өтіреді. Практикарғы ісіміз бұл бізлер ұсы қайғылы, хам жағымсыз уақияларға беріліп қалмауымыз лазым. Құдай біз инсанларды, яғни өз перзентлерін ауыр күллерде ешқашан таслап кетпейді ғынын, ядымыздан шығармауымыз керек. Бізлерден пүткіл дүния, жақынларымыз жүз бұруы мүмкін, бірақ Құдай бізлерді бір минутқа болса да қиын, ауыр уақытларда еш таслап кетпейді. Достар, егер кімнің ауыр машқалалары бар екелігін білсеңіз, оларға жәрдем беруге әрекет етін. Бір ауыз жағымлы сөзіңізді туысқаныңыздан аямаң. Бәлкім, сол танысыңыз, я болмаса туысқаныңыз өмірін еле Иса Масиққа тапсырмаған болуы да мүмкін. Достар, келін жәрдемімізді олардан да аямайық. Бір ауыз жақсы сөз адамды үлкен күнә етуден, һәм көплеген машқалалардан құтқарып қалуы мүмкін. Жақын туысқаларымыздың машқалаларына өзіміздің машқаларымызда етіп қарасақ, оларға жәрдем қолын созу және де аңсатырақ болады. Хаттекі сол туысқан үшін ібадат етуіңіз арқалы, оның өмірінде үлкен өзгерістер қыла алуына сене алуыңыз керек. Құрметлі даналық радиосы тыңлаушылары, бір-біріміз үшін бар қолла ібадат етейік. Сонда Құдай хаммемізді және де берекетлеп жарылқайды. Достар, машқалаларыңызды хамме уақыт Құдайға тапсыруға үйренін. Біздердің дұшпанымыз үстімізден жеңіп шығуына жол қоймайық. Құдай менен бар қолла жеңіп шығуымыз анық.